Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界，听众朋友，接下来请各位收听 Indonesia 旅行歌曲。接着我将讨论一首名为《Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku》没有你就没有我的歌曲。听众朋友 ，Budi Sahbudin Syukur， 或更为人识，名字是 Budi Doremi， 是一位来自 Serang 的歌手，于1984年9月19号出生的。于2012年，他发行了一首名为《Doremi》的单曲。接着开始了自己的职业生涯，从此他的名字就被称为 Budi Doremi。 Budi Doremi 与 Anggi Marito 合作演唱，两人于2024年11月发行歌曲《Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku》，没有你就没有我。据 Budi 说， Anggi 很喜欢深入挖掘所需的情感，并在歌曲中完美的转达他们。作为安逸的声音色彩和歌曲主题，与 Budi Doremi 非常合拍的《Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku》，没有你就没有我的歌曲，讲述的是当地一段感情不得不结束的，而你又不得不在没有你爱的人的情况下，生活时的遗憾和听天由命的。听众朋友，接下来请各位收听 Budi Doremi 和 Anggi Marito 合唱的 Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku， 没有你就没有我的歌曲，请各位欣赏。
Kita lebih lama bertahan, tak berhenti untuk mencoba. Mungkin cerita kita akan berbeda. Seandainya aku sedikit lebih kuat mempertahankan keyakinanku pada dirimu yang mulai lelah karena mereka. Tak sampai hati aku merelakan kenyataan ini, meskipun kamu untuk kembali. Bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku, hanya Tuhanlah yang maha tahu.
Seandainya aku sedikit lebih keyakinanku pada dirimu yang mulia.
sampai hati. Aku merelakan kenyataan ini, meskipun hatiku selalu meminta kamu untuk kembali. Bagaimana aku tanpa kamu, kamu tanpa aku, hanya Tuhanlah yang Maha Tahu. Bagaimana aku tanpa kamu,
kamu tanpa aku,
hanya Tuhanlah yang Maha Tahu.